بسم الله الرحمن الرحیم. منم تانادığım Hacı Qasim. Əli Şirazinin 40 illik dostluq xatirələri. Qələmə alan Səid Əllami. Ön söz. Cənab Əli Şirazinin Hacı Qasim Süleymani ilə ilk tanışlığı 1982-ci ilin baharına qayıdır. O, Rəfsəncanın Kəşkuiyyə rayonundan idi. Yeniyetməlikdən Qumun Çirmanlılar Mədrəsəsində hövzə təhsil alırdı. 1979-cu ildə İmam Xomeyninin bəsicin yaradılmasına dair fərmanından sonra Rəfsəncan bəsicini yaratmağı özünə vəzifə bilib, şəhərin cami məscidində fəaliyyətə başladı. Rəfsəncanda onun rayon və kəndlərində saysız-hesabsız gəncləri hərbi təlimlərə cəlb etdi. Müharibə başlayandan az sonra Rəfsəncan bağlarından birində təlim mərkəzi yaratdı. Mərkəzin ilk qrupu 1980-cı ilin noyabrında cəbhəyə yola düşdü. Gənclər Rəfsəncan bəsicinin təlim mərkəzindən dəstə-dəstə cəbhəyə yollanır, qaydanda özləri ilə mənəvi cəbhə ab həvasını gətirirdilər. Şirazi arxa cəbhədə qalmağa dözə bilməyib, 1981-ci ilin aprelində Abadan cəbhəsindəki yerlilərinə qoşuldu. O, həmin ilin oktyabrında Quma qayıdıb təhsilini davam etdirmək qərarına gəldi, ancaq 4 ay ötmədən yenə cəbhə həvəsinə düşdü və növbəti ilin fevral ayında Feyziyyə Mədrəsəsinin Ruhani Ezamı Komitəsindən Sərpol Zəhabın Əbuzər qarnizonuna göndərildi. İlk dəfə id ruhani geyimində cəbhəyə gedirdi. Qarnizonun komandiri Möhsün Hacbaba idi. Şirazi Əbuzər qarnizondan Sərpol Zəhaba, Nəcəfəvadlı uşaqların yerləşdiyi əməliyyat istiqamətlərindən birinə ezam olundu. Orada cəmaat namazlarına imamlıq və dini çıxışlar etdiyi zaman Möhsün Hacıbabanın istiqamətində hərbi əməliyyat olacağını eşitdi, hücumda iştirak etmək üçün özünü oraya yetirdi. Əməliyyat 1982-ci ilin aprelində başladı. Hacıbaba təxminən 100 döyüşçü ilə düşmənə hücum etdi. Əməliyyat bir neçə əsir tutmaqla və çoxlu silah-sursat götürməklə sona çatdı. Həmin günlərdə Fəthülmübin əməliyyatı başlandı. Cənub cəbhəsində iştirak etməyə can atan Əli bu dəfə Tehrana gedib 10-cu rayon korpusundan Əhvazın Qolf hərbi bazasına göndərildi. Sarəllah briqadasındakı dost və tanışları vasitəsilə bu briqadanın Şəhid Bahunər batalyonuna qoşuldu. Sarəllah briqadası Əhvazın Həmidiyyə bölgəsində düşərgə salmışdı. Beytülmüqəddəs əməliyyatının hazırlıqları zamanı bir gün briqada komandiri Qasım Süleymani şəxsi heyət önündə çıxış etdi. Əli Şirazi Süleymaninin qəhrəmanlıqları barədə hələ Kirmanda eşitmişdi. Həmin gün onu ilk dəfə görür, çıxışını dinləyirdi. Özü deyirdi ki, həmin gün qəlbində ona böyük sevgi yarandı. Əli Şirazi Xürrəmşəhr əməliyyatında Əli Əşbər Xoşinin başçılıq etdiyi Şəhid Bahunər batalyonunun ruhanisi idi. O, bundan başqa bir neçə əməliyyatda da iştirak etdi. Sarəllah briqadası diviziyaya çevrildi, o da yavaş-yavaş batalyondan briqadaya keçdi. Əli irəlidədikcə Hacı Qasimə hörməti daha çoxalır və ona daha yaxınlaşırdı. Əgər əvvəllər onun çıxışını dinləyirdisə, sonralar bəzən ikisi birlikdə görüşüb danışırdılar. Lakin Əli Hacı Qasimə daha da yaxın olmaq istəyirdi. Bu isə 1986-cı ilin 21 martında həyata keçdi. Hacı Qasim diviziyanın təbliğat işlərinə rəhbərliyi ona təklif etdi. Ondan sonra Şirazi diviziyanın təbliğat rəisi kimi Hacı Qasim Süleymani ilə yaxın münasibətdə olurdu. O, müharibənin sonuna qədər Hacı Qasimin çoxsaylı qələbələrinə yaxından şahid olmuş, vəfalı dostlarının şəhadəti zamanı ürək yanğısını və göz yaşlarını görmüşdü. Bu ürək yanğıları isə onun ömrünün sonuna qədər soyumayacaqdı. Aralarındakı yaxın münasibət müharibədən sonra da davam etdi. Hacı Qasim Şiraziyə tapşırmışdı ki, müharibədən qayıdan şəxsi heyətlə etiqadi işi üçün Qumda bir yer hazırlasın. O, müharibədən sonra məqsəd yönlü tədbirlərlə korpus qüvvələrinin yüksək mənəviyyatını qorumaq istəyirdi. Əli Şirazi 2003-cü ilin əvvəllərində Fəqih rəhbərin korpusun hərbi dəniz qüvvələrindəki nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edildi. Onun General Süleymanı ilə əlaqəsi şəhidlərə və müharibə xatirələrinə dair proqramlarla davam edirdi. 2011-ci ilin yayında Höccətül-İslam Əli Şirazi General Süleymaninin təklifi ilə Fəqih rəhbərin Quds qüvvələrindəki nümayəndəliyinə başçılıq etməyə başladı. Ağa Şirazi bu vəzifədə çalışarkən 8 il Qasım Süleymaninin yanında olmuşdur. O, müharibə zamanı olduğu kimi bu illərdə də özünü Hacı Qasımın əsgəri hesab edirdi. Böyük şəhid Hacı Qasım Süleymaninin saysız-hesabsız dostlarının hər biri onu müəyyən qədər tanıyır. Höccətül-İslam Əli Şirazi bu kitabda onunla 38 illik dostluğuna nəzər salmışdır. Bu kitab Şirazi ilə 19 saatlik söhbətin nəticəsidir. Kitabda onun bəzi əlyazma və qeydlərindən də istifadə olunmuşdur. Əməkdaşlığına görə hörmətli Əli Şiraziyə, tövsiyələrinə görə qədim dostum və müəllimim Mürtəzə Sərhəngiyə və bu kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi keçmiş bütün əzizlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Səyid Əllami, dekabr 2002-ci il. Böyük şəhadət. Telefonun zənginə diksinib saata baxdım. 4:30 dəqiqə idi. Sübh azanına 1 saatdan çox qalırdı. O saatda gələn zəng qorxuludur. Həyəcanla cavab verdim. General Şərif idi. Soruşdu: General Süleymanidən xəbəriniz var? Hacı Qasimdən bir şey olub deyə sualla cavab verdim. Bir neçə xarici kanal onun şəhid olduğunu yayımlayıb. İnşallah şayə olar. Korpusun İctimai Əlaqələr Şöbəsinin sədri Ramazan Şərif xəbərin doğru yoxsa yalan olduğunu bilmək istəyirdi. O vaxta qədər bir neçə dəfə müxtəlif kanallarda və sosial mediada Hacı Qasimin sui-qəstə məruz qalıb yaralandığı, hətta şəhid olduğu yayılmışdı. Öz özlüyümdə qəbul etdim, ya da qəbul etmək istədim ki, bu da həmişəki yalan və şayələrdəndir. Quds Korpusu komandanlığı ilə əlaqə saxladım. Dəstəyi General Qahaniyə verdilər. İstəyirdim ki, xəbərin şayə olduğunu desin, amma demədi. Xəbər doğruydu. Sanki dünya başıma uçdu. Heyrət içində evdən çıxdım. Ağa Şərifə xəbər verib qərargaha yollandım. 20 dəqiqəlik yol vardı. Səmanı nazik bulud örtmüşdü. Yağmağa canı yox idi. Üzümsə göz yaşlarımdan islanmışdı. Maşından enən kimi qışın soyuğu hücum çəkdi, amma canımdakı alovu söndürə bilmədi. Qərargahda birbaşa onun otağına getdim. Həmişə bir bəhanə ilə getdiyim kimi. Yerini boş görəndə özümü saxlaya bilməyib ağlamağa başladım. Hadisə cümə günü gecə saat 1:20 dəqiqədə baş vermişdi. General Qahani həmin saatda xəbərdar olub qərargaha getmişdi. İlk xəbər bu idi ki, Bağdad aeroportunun ərazisində havadan hücum olub. Yavaş-yavaş məlum olmuşdu ki, hücumu Amerika edib, sonra da Qasım Süleymaninin və Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin öldürülməsinə dair qeyri-rəsmi xəbər yayılmışdı. Ondan bir saat sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi elan etmişdi ki, Qasım Süleymani şəxsən Prezident Trumpın əmri ilə terror hücumuna məruz qalmışdır. General Qahani dedi ki, Hacı Qasimlə birlikdə Hüseyn Pur Cəfəri və mühafizəçilərdən Hadi Tarimi, Vəhid Zamaniyan və Şahrud Müzəffəriniyə də şəhid olmuşdur. Çox pərişan halda oradaca İmam Xameniyə başsağlığı müraciəti yazdım. Hacının şəhadəti səhər saat 6-da televiziyanın xəbər kanalından elan olundu. Korpusun qərargahına iclasa getdik. General Salami, General Fədəvi, General Qahani və Ağa Hacı Sadiqi də iştirak edirdi. Korpusun bəyanatı yayıldı. Qərara alındı ki, düşməndən qisas alınsın. Oradan Hacı Qasimin evinə getdim. Ayətullah Amuli Laricani, Ağa Möhsün Rizayi, General Səfəvi, General Əziz Cəfəri və korpus komandirlərindən başqa bir neçə nəfər də bizimlə idi. Hacı Qasımın qardaşı və uşaqları vəsiyyətnaməni axtarıb otağında tapdılar. Evində kiçik bir iş otağı vardı. Bəzən qış əbasını çiyninə atıb orada işləyir, mütaliə edirdi. O səfalı otağı görəndə ürəyim od tutub yandı. Orada yerini boş görənlərin hamısı onun bir gün şəhid olacağını bilirdi. Bütün qədim dostları şəhadəti necə arzuladığından xəbərdar idilər. O, Cilan şəhidlərinin konfransında çıxış edərkən demişdi, əgər sözündən, rəftarından, əxlaqından şəhid ətri gələn bir adam görürsünüzsə, bilin ki, o şəhid olacaq. Onda əmin olmuşdum ki, şəhid olacaq. O zaman milyonlarla insanın eşitdiyi, oxuduğu, bir-birinə söylədiyi bu məşhur kəlam onun öz halını təsvir edirdi. İmam Xameneyi Hacı Qasımın ruhundakı şəhadət cizgilərini bizdən öncə görmüşdü. O, 2005-ci ildə Kirmanda şəhid Əzimpurun evində ailənin ondan şəfaət istəyən kürəkəni Cavad Ruhullahiyə buyurmuşdu. Prinsip etibarilə aramızda şəfaət haqqı olan ilk şəxslər şəhidlər və onlar kimi olanlardır. İkinci də şəhid valideynləri. Sonra orada oturmuş Hacı Qasım Süleymaniyə baxıb demişdi, bu Hacı Qasım da inşallah şəfaət edənlərdəndir. Ona deyin şəfaət edəcəyinə söz versin, bu şərtlə ki, sonra sözündən dönməsin. Vəsiyyətnaməsini oxuyub gördük ki, aşiq cəsinə Allahdan şəhadət istəmişdir. O yazmışdı, İlahi, kərvandan geri qalmışam. Necə ola bilər ki, 40 il qapında dayanmış birini qəbul etməyəsən? Həmçinin yazmışdı, mən şəhadətə ümidlə çöllərə üz tutmuşam, bu səhradan o səhraya gedirəm. Böyük oğlu Hüseyn deyirdi ki, atam illərlə arzuladığı, can atdığı bir şeyə nail olmuşdur. Çox vaxt deyirdi ki, mən şəhid olmaq istəyirəm. Süleymani müharibə dövründən ölüm təhlükəsi altındaydı. Münafiqlərin radiosu həmişə onu aşağılayır, ölümlə hədələyirdi. 1981-ci ildə Quds yolu əməliyyatında yaralanmışdı. Onu Məşhədin qaim xəstəxanasına aparmışdılar. Münafiqlər onu xəstəxanada öldürmək istəyirdilər. Bizim bundan xəbərimiz yox idi. O şəhid olmazdan bir neçə ay qabaq birlikdə Ayətullah Müvəhhidi Kirmanini görməyə getmişdik. O Hacı Qasımə dedi, yadınızdadır yaralanmışdınız, Məşhəddə yatırdınız. Münafiqlər sizi öldürmək istəyirdilər, qardaşım oğlu Mustafa sizi xilas etdi. Xəstəxananın həkimlərindən biri münafiqlərin təşkilatından olmuş, onu öldürmək istəmişdi. Mustafa Müvəhhidi Kirmani və dostu bir kirmanlı tibb bacısının köməyi ilə onu həmin şöbədən çıxarmış, həkimin planını pozmuşdular. Son bir neçə ildə General Süleymanı ciddi şəkildə təhdid edilirdi. Onu İmad Müğniyə ilə birlikdə öldürmək istəmişdilər, amma alınmamışdı. Müğniyə ilə bir binada olmuşdu. Bayra çıxanda isə Hacı Qasım bir qapıdan, İmad Müğniyə başqa bir qapıdan çıxmış və ikincisi şəhadətə qovuşmuşdu. Quds Korpusunun uşaqları 2018-ci ilin oktyabrında Amerikalı və İsraillilərin onu öldürmək üçün plan hazırladıqlarını bilirdilər. Hacı Qasım məruzənin üstündə yazdı, Allah mənə dininin ən pis düşmənlərinin əli ilə şəhid olmağı qismət eləsin. O, şəhadət aşiqi idi. 40 il şəhadət ardınca gəzmişdi. Düşmən də hər yerdə onu axtarırdı. Hacı Qasım 2019-cu ilin məhərrəm ayında Beytüzəhrada çıxış edərkən də ona qarşı terror planı hazırlamışdılar. Beytüzəhranın yanındakı evi alıb ora çoxlu partlayıcı maddə yerləşdirmişdilər. Əzadarlığın ortasında həmin evi partlatmaq, General Süleymani və digər əzadarları öldürmək istəyirdilər. Lakin İslam qüvvələrinin səyi nəticəsində bu plan da zərərsizləşdirildi. İsraillilər Süleymanini Livan, Suriya və İraqda dəfələrlə öldürməyə çalışmışdılar. Özü həmişə deyirdi ki, yetişmiş meyvəni dərmək lazımdır. General Süleymani bir neçə dəfə mühasirəyə düşmüşdü. Əslində mühasirə vardı, o da yarmaq üçün mühasirənin içinə girmişdi. Fikirləşmirdi ki, komandirdir və təhlükəsiz yerdə olmalıdır. O, IŞİD əleyhinə bütün əməliyyat mövqelərində iştirak etmişdi. Onlarla əməliyyatda şəhadətin bir addımlığından dönmüşdü. Hələ mühasirədə olanda düşmən zenitlərinin atəşi altında helikopterlə oraya girən ilk adam o idi. Ondan sonra digər qüvvələri gətirdilər. Həm də ilk adam idi ki, gündüz çağı təyyarə ilə Hələb hava limanına indi, halbuki hava limanı terrorçuların Katyuşa və top atəşləri altındaydı. İlk adam idi ki, öz enişi ilə Tədmur hava limanını aşdı. O sağ cinahda Amerikalıların, sol cinahda IŞİD-in yerləşdiyi bir şəraitdə helikopterlə Cəbəl Quraba, Səncəriyə və bir təyyarəyə gedib oradakı döyüşçüləri ruhlandırdı, cəbhəni araşdırıb əməliyyatın davamı üçün plan hazırladı. Terrorçular bir neçə dəfə Hacı Qasımın yerini öyrənib hücuma keçmişdilər. O Hələbdə IŞİD-in atəşinə məruz qalmışdı. Sabiqiyyədə avtomobilini atəşə tutmuşdular. Hələb qalasında düşmən snayperin atəşi ilə üzləşmişdi. Həmanın şimalında bir düşmən kamikadzesi özünü Hacı Qasımın yaxınlığında partlatmışdı. O, bu kəmalda IŞİD-in snayper hücumuna məruz qaldı, ancaq güllə yan keçib divara dəydi, uçmuş daş və sement parçaları üz başına töküldü. Bu hadisələrin hər biri onun şəhadəti ilə nəticələnə bilərdi. Lakin Allahın istəyi bu idi ki, o adi bir terrorçu tərəfindən deyil, ABŞ prezidenti tərəfindən şəhid edilsin. İmam Xameneyi şəhid olduğu gün günbatan çağı onun evinə getdi, ölümünü böyük şəhadət adlandırdı. O qeyd etdi ki, Hacı Qasım 100 dəfə ölümdən dönmüşdü. Axırda ən xəbis insanların əli ilə şəhadətə qovuşdu. Mən General Süleymanı ilə sonuncu dəfə dekabrın 29-unda görüşmüşdüm. O dedi ki, quma getmək istəyirəm. Soruşdum ki, alimləri ziyarət etməyə, dedi ki, yox, bu sonraya qalsın. Quma gedib dostları ilə sağollaşdı. Dekabrın 31-də Suriyaya getdi. Orada onu komandirlər qarşılamış, birlikdə bir evə getmişdilər. Mən onlarla danışdım, deyirdilər ki, hacının rəftarı ayrı cür olmuşdu. Həmişəkindən fərqli olaraq işdən danışmırdı. Soruşurduq ki, hara gedək? Deyirdi ki, heç yerə getmək istəmirəm. Yalnız ümumi tövsiyələrini vermiş və gecəyə qədər deyib gülmüşdülər. Həmin gecə Livana getmiş, çərşənbə günü günortadan sonra qayıtmışdı. Livana səfəri nəzərdə tutulmamışdı. Orada Seyid Həsən Nəsrullaha demişdi ki, bir işim yoxdur, səni görməyə gəlmişəm. Görüşləri adi sözlərlə və zarafatla keçmişdi. Həmişəkindən fərqli olaraq demişdi ki, fotoaparat gətirin, şəklimizi çəkin. Bir neçə yadigar şəkil çəkdirmişdilər. Seyid Həsən Nəsrullah ona demişdi, Amerika mediyası sizin üzərinizdə cəmləşib. İctimai rəyi hazırlayırlar. Sizə qarşı terror planları var. Hacı Qasım yalnız gülmüşdü. Livandan qaydanda üzündə və rəftarında xüsusi sevinc vardı. Cümə axşamı sübh azandan bir saat qaba qoyandı. Dəstəmaz almağa hazırlaşanda ucadan oxuyurdu. Ey sahibəz-zaman ordusu, hazır ol, hazır ol. Bir ev vardı, Hacı Qasım bəzən orada istirahat edirdi. Cümə axşamı günortadan sonra yoldaşlarından ayrılıb həmin evə gedir. Gecə hava limanına getməyə hazırlaşır. Hamıdan, hətta xidmətçi qüvvələrdən də halallıq istəyir və sağollaşır. Bu səfərdə bütün işləri qeyri-adi olub. Buna görə köhnə dostları israrla deyirlər ki, İraqa getməsin. Qorxursuz ki, şəhid olam, deyə Hacı Qasım astadan əlavə edir. Meyvə yetişəndə bağban dərməlidir. Dostları bu dəfə onu həyəcanla yola salırlar. Gecə saat 12-də təyyarə uçur. Hacı Qasım İraqın baş nazirinə mesaj aparırdı. Seyid Həsən Nəsrullaha demişdi ki, özüm Bağdada getməliyəm. Onun təyyarəsi Bağdad hava limanına inir. Əbu Mehdi Əl-Mühəndis onu qarşılamağa gəlmişdi. Birlikdə iki maşınla hava limanından çıxır və Amerikalıların raket hücumuna məruz qalırlar. Hər ikisi və bütün yoldaşları, o cümlədən Süleymaninin 40 illik dostu Hüseyn Pur Cəfəri şəhid olur. Hacı Qasımın kəsilmiş əlinin və barmağındakı üzüyün şəkli ilk saatlarda sosial şəbəkələrdə yayılıb böyük rezonans doğurur. Xəbər Suriyaya çatanda dostlarından biri Hacı Qasımın qaldığı yerə gedir və stolunun üstündə bir kağız görür. Kağıza yazılmışdı. İlahi, məni qəbul elə. İlahi, sənin görüşünə aşiqəm. Musanı səbirsizləndirib nəfəs almağa qoymayan görüşünə aşiqəm. Həmin kağıza həmçinin yazılmışdı. Aləmlərin Rəbb olan Allaha həmd olsun. İlahi, məni təmiz qəbul elə. O, İlahi, məni təmiz qəbul elə cümləsini 3 dəfə yazmış, hər birinin altından imzasını qoymuşdu. Sanki sənədini daha etibarlı etmək istəyirmiş. Dostları bu kağızı görəndən sonra bilirlər ki, bu səfər Hacının vida səfər olmuşdur. Çox heyfslənirəm, kaş son görüşdə bir də alnından öpəydim. Bunun son görüş olacağını düşünməzdim. Gözəl həyat. Hacı Qasım Suriyadan təzə gəlmişdi. Dəftərxanasına gedib onu görmək üçün həmişə bir bəhanə axtarırdım. İki gün öncə o Suriyada olanda ABŞ, İngiltərə və Fransa koalisiyasının təyyarələri Suriyaya havadan zərbə endirmişdilər. Bu hücumdan xəbər öyrənmək bəhanəsi ilə otağına getdim. Tək oturub nə isə oxuyurdu. Hələ hal-əhval tutmamış telefonunun zəngi çaldı. Quds qüvvələri komandanın mədəni tərbiyəvi işlər üzrə müavini Əkbəri idi. Ona dedi, Ağa Əkbəri, Oğuz medianın rəhbəri Ağa Həsəniyə de ki, məndən çəkinmədən qərar versin. Bir neçə saniyə Ağa Əkbərini dinləyəndən sonra dedi, de ki, mən qızımın orada işləməsinə razı deyiləm. Danışıb qurtarandan sonra üzünü mənə tutdu. Zeynəb şəhid ailələri ilə bağlı işlərə maraq göstərir. Ağa Həsəni onu özünün media və incəsənət şirkətinə cəlb etmək istəyir. Lakin mən onun korpusla bağlı işlərə qoşulmasını istəmirəm. Dedim ki, icazə ver, özüm şəhidlərlə bağlı işə götürüm. Dedi ki, yox, sən də korpusdansan, razı deyiləm. Sonra əlavə etdi, kürəkənim qızım Fatiməyə elçi gələndə dedim ki, sən pastarsan. Əgər mənim kürəkənim olmaq istəyirsənsə, gərək korpusdan çıxasan. Mənim rəhbərlik etdiyim yerdə işləməni istəmirəm. Uşaqlarımın heç birinə korpusda işləməyə icazə vermirəm. Sui-istifadə imkanı olduğuna görə belə deyirdi. Mən danışmaq üçün mızıldananda dedi, Kirmanda evimi kirayə vermişəm. Pulunu xanımıma verirəm. Maaşımla dolana bilmirəm. Bizə çoxlu qonaqlar gəlir, çoxu Quds qüvvələrindəndir. Bəzi adamlar hər il mənə pul verirlər. O pulları şəhid ailələrinə xərcləyirəm. Özüm istifadə etmirəm. Dolanışığı Allah yetirir. Bilirdim ki, maaşdan başqa bir gəliri yoxdur. Ezamiyyət və ya əlavə iş üçün də heç bir pul almır. O deyirdi, Kirmanda olanda divan kreslomuz yox idi. Tehrana gələndən sonra qonaqlara görə aldım. Uşaqları korpusun istirahət yerlərinə aparanda deyirəm ki, otaqda nə varsa pulu hesablanmalıdır. Hamısını ödəyirəm. Mərkəzin rəhbərinə demişəm ki, bir riyal da qalsa qiyamət günü boynuma götürməyəcəyəm. Bəzən xüsusi məsələlərimizi bir-birimizə deyirdik. Mənə deyirdi ki, səni məhrəm bildiyim üçün bu sözləri söyləyirəm. O deyirdi, Ağa məni korpusun komandanı təyin etmək istəyirdi. Dedim ki, icazə verin, Quds qüvvələrində xidmətimi davam etdirim. Buyurdu ki, yaxşı. Sonra başqa bir məsələyə toxundu. Ağa Rəşid Quds uşaqlarına general-mayor rütbəsinin verilməsi ilə məşğul olurdu. Deyəsən, mənim də pərdə arxasından bu işlə məşğul olduğumu bildiyi üçün sanki mənə cavab verirdi. O dedi, mənə təşəkkür edilməsin deyə razılaşmıram. Bilirdi ki, digərlərinə general-mayor rütbəsi verilsə, onun da rütbəsi yüksəldiləcək. Bəzən kənddən mənə yağ, çörək və bu kimi şeylər gətirir, ehtiyaclarımızı təmin edirlər. Ruhanilər kimi məni də cəmaat dolandırır. Həmin gün 2018-ci ilin 14 aprelindəki xüsusi görüşümüz daha çox bu sözlərlə keçdi. Bəlkə də bəzi sözləri tarixdə qalsın deyə söyləyirdi. Gərək bunlar yeni pastarlara deyilsin ki, komandirlərinin necə yaşadığını bilsinlər, gülümsədi. Müharibə zamanı da yaşayışı belə idi. Hacı Qasım Süleymani 1986-cı ilin aprelində Sarəllah diviziyasının təbliğat üzrə müavinliyini mənə tapşırdı. Ondan öncə əməliyyat zamanı xanımı Rəfsəncanda ata-anamın yanında ya da Tonikabunda atası gildə qoyub cəbhəyə gedirdim. Bu vəzifədən sonra qərara gəldim ki, xanımımı və 2 yaşlı oğlum Hanini əhvaza gətirim. Komandirlərin ailələri əhvazın Fəcr otelində qalırdılar. Otelin 3-cü mərtəbəsində 12 kvadrat metrlik bir otağı bizə verdilər. 1-ci mərtəbədə daha böyük bir otaq isə diviziya komandiri Hacı Qasım Süleymaninin ailəsinə məxsus idi. 116 nömrəli otaq. Oranı pərdə ilə 2 otağa çevirmişdilər. Ailəsi Kirmana gedəndə otağı bizə verirdi. Onda 2 uşaqları vardı, Nərgiz və Hüseyn. Hacı Qasim otelə getməyə az vaxt tapdığına görə qaynanası onlarla qalırdı. Bəzən qaynı Mahmud da gəlirdi. Mətbəxi olmayan, ortasından pərdə çəkilmiş bir otaqda 5 nəfər qalırdı. Üstəlik, Hacı bəzən orada qonaq da qəbul edirdi. Diviziya komandiri idi, bütün komandirlərin onunla işi olurdu. Hacı Qasimin həyatı ömrünün sonuna qədər belə keçdi. Quds qüvvələri komandanın rütbəsi diviziya komandirinin rütbəsindən çox fərqlidir. Üstəlik, Quds qüvvələrinin komandanı Suriya, Livan, İraq və Fələstində güc və nüfuz sahibidir. Lakin onun evi və maddi durumu orta səviyyədən aşağı idi. Mən Quds qüvvələrinin 3-cü, 4-cü dərəcəli bəzi şəxslərin evinə gedəndə görürdüm ki, maddi durumları Hacı Qasimdən dəfələrlə yaxşıdır. Dünyada çoxlu liderlərlə əlaqəsi olan Hacı Qasimin iş otağı, stol, stulları son dərəcə sadə idi. Divan kreslo 20 ildən qalmışdı. Hamının israrından sonra onların yalnız üzünü dəyişdirmişdi. O, dəbdəbədən qaçırdı. 22 il Quds qüvvələrinin komandanı olmuş Hacı Qasim mənə deyirdi ki, cəmaatın hədiyyələri olmasa dolanışığımı təmin edə bilmərəm. Dostları ona Kirmandan meyvə, şirniyyat kimi şeylər göndərirdilər. O, bəzən sözlərini mənə söyləyirdi. Oğlum evlənmək istəyir, alış-verişə gedəcək, ancaq pulumuz azdır. Fikirləşirəm ki, gəlinin ailəsi bahalı bir şey götürsə, nə edəcəyəm? Bunu elə bir adam söyləyirdi ki, bir işarə ilə çox geniş imkanlara sahib ola bilərdi. Ona dedim ki, lazımdırsa borc verə bilərəm. Dedi ki, mən heç vaxt borc almamışam. Dedim ki, müddətsiz verirəm, nə vaxt olsa qaytararsan. Qəbul etmədi. Bir müddətdən sonra dedi ki, Allah yetirdi, alış-verişi həll etdim. Hacı Qasim uşaqlarının tərbiyəsinə həssas yanaşırdı. Hər cümə günləri günortadan sonra evdə ailə daxili rövzə məclisləri olurdu. Bəzən təşdüş dostları da gəlirdilər, özünün və ailəsinin mənəviyyatını düşünürdü. Məclisin vaizi çox vaxt Şəhid Məhəllatı qəsəbəsindəki İmam Əli Məscidinin imamı Hacı Ağa Rızayı olurdu. Bəzən də mən söhbət edirdim. Vaiz əvvəldə şəriət hökmləri deyir, sonra etiqadi və ya əxlaqi bir mövzuda danışırdı. Hacı Qasim istəyirdi ki, məclisdə mütləq bir Quran ayəsi təfsir olunsun və hər mövzu üçün məsum imamların hədisləri söylənsin. Bəzən şəriət hökmləri və ya etiqadi məsələlər barədə sual-cavab olurdu. Sual və şübhəni özü və ya uşaqları söyləyirdilər. Uşaqlarının dini məsələlərə dərindən yiyələnmələrinə çalışırdı. Vaiz elə danışırdı ki, uşaqlar da söhbətə qoşulsunlar və söhbət bir tərəfli olmasın. Axırda ağa yadigarı rövzə oxuyurdu. Məclisin gözəlliyi əhl-i beytə təvəssül idi. Xüsusi məclis olduğuna görə Hacı Qasim ucadan ağlayırdı. Hamı çox ağlayırdı. O istəyirdi ki, ailəsi əhl-i beytə təvəssüllə böyüsün. Bu məclis hər həftə keçirilirdi. Özü İranda olmayanda uşaqları keçirirdilər. Hacı Qasim gecə gündüz işləyirdi. Gecə saat 3-də evdən çıxıb bəzən gecə 12-də qayıdırdı. O qədər iş güclə, ardıcıl səfərlərlə bərabər ailəvi rövzə məclisində mütləq iştirak etməyə çalışırdı. Az həftə olurdu ki, o səfərə çıxmamış olsun. Xüsusi bir zərurət olmayanda elə tənzimləyirdi ki, cümə günü Tehranda olub məclisdə iştirak etsin. Rövzə qurtarandan sonra Hacı Ağa Rızayını yola salırdı. Mən bu məclislərdə iştirak etməyə çalışırdım. Mənim üçün həm moizə və təvəssül məclisi idi, həm də Hacı Qasimlə ünsiyyət imkanı. Hacı Qasim uşaqlarının iman və təqvasını artırmağı özünə borc bilirdi. Mənə deyirdi ki, uşaqlarıma dini məsələlər barədə bir söz demək istəyəndə onlara məktub yazıram. Bir gün qızı Zeynəb mənə dedi, bir məclisdə söhbət edirdim, mənə bir kağız verdi. Yazmışdı ki, əzizim, hicabını yaxşılaşdır. Quds korpusunun əməkdaşlarının ailələrini həm istirahət, həm də təlim məqsədi ilə Məşhədə bəsirət kurslarına aparırdıq. Bir gün Hacı Qasimə dedim ki, o da ailəsini göndərsin. Dedim ki, sizin ailəniz gəlsə, digərləri daha əhəmiyyətli yanaşarlar. Dedi ki, mən ailəmi yalnız özüm tərbiyə edirəm, sizlərə tapşırmaram. Sözünün zarafat, yoxsa gerçək olduğunu bilmədim. Dedim, mən kiməm ki, sizin ailənizi tərbiyə etmək istəyəm, digərləri həvəslənsinlər deyə söyləyirəm. Əslində isə gərək mən sizlərdən tərbiyə alım. Həmişəki kimi təbəssüm etdi. Ciddi demiş olsaydı da istədi ki, sözünü zarafat bilim. Hacı Qasım çalışırdı ki, uşaqları onun nüfuzundan istifadə etməsinlər. Özləri inkişaf etsinlər. Digər tərəfdən çalışırdı ki, şəhid uşaqları işsiz qalmasın. Bir dəfə Mahan Hava Yolları şirkətinin direktoru Həmid Ərəb Nejadla danışdı. Bir qrup şəhid övladı pilot kursunda iştirak edib işə başladı. Müxtəlif yerlərdə mənə və digərlərinə şəhid uşaqlarını tapşırıb, amma bir dəfə də olsun öz uşağını tapşırmayıb. Şəhid ailələrinin bəzi işlərini mən görürdüm. Qızı Zeynəb də öz istəyi ilə hərəm şəhidlərinin ailələrinə xidmətlərdə əməkdaşlıq edirdi. Hətta bircə dəfə də mənə demədi ki, Zeynəblə işlə, amma həmişə şəhid övladlarını tapşırıb deyirdi. Şirazi, bu şəhid uşağıdır, atasının yerinə məndən gözləntisi var. Şəhid uşağının bir istəyi olanda mütləq yerinə yetirirdi. Deyirdi ki, kömək et, şəhid övladıdır. Süleymanı ilə 38 il münasibətim olub, 8 ildən çox Quds qüvvələrində əməkdaşlıq etmişəm. Ancaq bircə dəfə də öz övladını tapşırmayıb. General Süleymaninin övladlarından hər biri ölkədə atalarının mövqeyindən istifadə edə bilərdi. Onun oğlunun şirniyyət dükkanı var. Digər övladları və kürəkənləri də oxşar durumdadırlar. Nüfuzunu və mövqeyini nəzərə alsaq, General Süleymaninin pullu kürəkəni də ola bilərdi. Ancaq o, bu işin adamı deyildi. Övladlarının maddi durumu bəzən ağır olurdu, amma o heç vaxt demirdi ki, Hacı Qasımın oğlu niyə şirniyyat satmalıdır? O, hər hansı bir nazirə işarə etsəydi, onları yaxşı vəzifə ilə təmin edərdilər. Lakin heç zaman ad sanından şəxsi mənafiyi üçün istifadə etmədi. İstəyirdi ki, övladları sağlam olsunlar, öz ayaqları üstə dursunlar. Çoxları hətta şəhadətindən sonra da Hacı Qasımın neçə övladı olduğunu bilmir. Zeynəbi isə atasının şəhadətindən sonraki çıxışlarına görə tanıyırlar. Böyük rəhbər şəhadətindən sonra onun evinə gedəndə xanımına dedi, Hacı Qasım yaxşı yaşadı, siz də onunla yaxşı yaşadınız. Ata-anaya xidmətin Hacı Qasımın həyatında xüsusi yeri vardı. O, Kirmanın Rabur rayonunun Qənatməlik kəndində dünyaya gəlmişdi. Budaq kəndinin əksər əhalisi maldarlıqla məşğul olur. Kənddən Kirmana qədər 2 saatlik yol var. Ömrünün bəlkə də onda birini ailə uşaqlarının yanında olmayan Hacı Qasım, işinin çoxluğuna baxmayaraq, hətta Suriyada, Livanda, İraqda olduğu dönəmlərdə də ayda bir dəfə Kirmana, oradan da Qənat Məlikə gedirdi. Bəzən cümə axşamı son uçuşla gecə saat 23:30 dəqiqədə Tehrandan Kirmana gedir, cümə günü gecə və ya şənbə günü sübh saat 5-də Tehrana qayıdıb, 7-yə qədər işinin başında olurdu. Kirmandan kəndə gedib gəlmək 4 saat vaxt alırdı, 3 saatda təyyarada keçirdi. O, valideynlərinə baş çəkmək üçün bu çətinliklərə qatılanırdı. Oraya gedəndə ata-anasına qulluq edirdi, onların ayaqlarını öpürdü. Orada daha korpus komandiri deyildi, atasının evinin qasimi idi. Özünü ata-anasına qulluqçu bilirdi. Bəzən ata-anasını məşədə aparır, orada da onların qulluğunda dururdu. Onlar son dönəmlərdə əlil arabasından istifadə edirdilər. Heç kimi ata-anasını hərəmə aparmağa qoymur, əvvəl birini, sonra qayıdıb o birini aparırdı. Anası vəfat edəndə bir neçə ay idi Suriyada bir əməliyyatla məşğul idi. Tehrana gələndə də işini görüb tez qayıdırdı. Bir dəfə Dəməşqdən İmam Xomeyni hava limanına gəldi. Orada bir iclas keçirib evinə getmədən yenə Suriyaya qayıtdı. O, əməliyyatın ortasında olanda mənə anasının dünyadan köçdüyünü söylədilər. Ona demişdilər ki, anan xəstədir. General Qaani mənə dedi ki, Hacı Dəməşqdən gəlir. Bəzən onu qarşılamağa gedirdim. Onunla münasibətimiz iş yoldaşı kimi deyildi, çox səmimi idik. Ona həmişə dostum kimi baxırdım. General Qaani ilə İmam Xomeyni hava limanına onu qarşılamağa getdik. Ata-anasını nə qədər sevdiyini, xüsusən də anasının ölümünün ona necə çətin olacağını bilirdim. Gələndən sonra bir otaqda oturduq. Danışmışdıq ki, xəbəri mən verim. Bəzi girişlərdən sonra yavaş-yavaş anasının vəfat etdiyini söylədim. Sanki özü mənim halımdan duymuşdu. Anasının xəstə olduğunu eşitdiyinə görə hazırlığı da vardı. General Qaani ilə otaqdan çıxıb onu tək qoyduq. Bir müddət orada qalıb ağladı. Sonra Mehrabada gedib onu Kirmana yola saldıq. Bizə dedi, axırıncı dəfə anam deyirdi ki, getmə, iki gün qal. Bilməzdim ki, son görüşümüz olacaq. Anasının yanında bir qulluqçu kimi olurdu. Vəfatından sonra tez-tez kəndə məzarı başına gedirdi. Atası tək qaldığına görə onunla daha çox maraqlanırdı. Atası dünyasını dəyişəndən sonra da Qanat Məliki yaddan çıxarmadı. Həm ata anasının məzarını ziyarət etməyə gedirdi, həm də qohumlarına baş çəkirdi. Kəndin yoxsullarına kömək edir, mədəni tərbiyəvi məsələləri ilə maraqlanırdı. Mən Quds qüvvələrinə gedəndə ilk olaraq bunu söylədi ki, kəndimizin məscidi var, ruhanisi yoxdur, oraya bir ruhani tap. Süleymaninin şəhadətindən sonra bir gün Ayətullah Misbah Yəzdi ilə görüşümüz vardı. Hacı Qasimin həyat tərzi haqda ona danışanda dedi, 8 il müqəddəs müdafiə dövrümüz olub. İnqilabdan öncə və sonra müxtəlif yaşlarda bu qədər döyüşçü, hərəm müdafiətçisi olub, amma heç biri Hacı Qasimlə müqayisə olunası deyil. Düşünürəm ki, işində bəzi sirlər olmuşdur. Onun uğur sirlərindən biri ata-anasına xidmətdir. Yəqin ki, bu şəxsiyyətin formalaşmasında halal çörək də təsirini göstərmişdir. Hacı Qasim doğulduğu kənddən əlavə bütün Kirman əhalisini çox sevirdi. Məhərrəm ayının ilk 10 günündə Kirmanın Sarəllah aşiqləri Hüseyniyyəsində əzadarlıq keçirilir. Bu Hüseyniyyə Hacı Qasimin başçılıq etdiyi heyətin idi. 2019-cu ildə məhərrəmlikdə mənə dedi ki, 5 gün orada xütbə oxuyum. Mən razılaşdım, ancaq sonra bir işim çıxdı. Dedim ki, gedə bilməyəcəyəm. Ağa Hacı Sadiqi də dedi ki, getmə. Lakin Süleymani dedi, gərək Kirmana gedəsən. Başqa bir yer olsaydı, deyərdim ki, getmə, ancaq Kirmana getməlisən. Kirmana qarşı həssaslığı Kirmanlı olduğuna görə deyildi. O, müharibə dövründən özünü Kirman əhalisinə borclu bilirdi. O mənə deyirdi, Şirazi, Kirmanlılar uşaqlarını mənim sərəncamıma verdilər. Övladları Sarəllah diviziyasında şəhid oldu, əlil oldu, əsir düşdü. Kirman əhalisi mənə ehtimad edir, mən də onlara əlimdən gələn qədər xidmət etməliyəm. Hacı Qasim demək istəyirdi ki, bir batalyon komandiri olduğum zaman Kirmanlılar məni briqada və diviziya komandiri etdilər. Ucaltdılar, elə bir yerə qaldırdılar ki, böyük rəhbər mənə inanıb Quds qüvvələrini komandanı etdi. Məhz buna görə Əli Şəfiyinin anasının çadrasını öpüb deyirdi, mən Əli Şəfiyinin döyüşünü görmüşəm, şəhadətini görmüşəm. Şəfii məni buraya çatdırıb. Bu baxışla Əli Şəfiyinin anasının evinə gedirdi. Düzdür, General Süleymaninin komandirliyi mühüm idi. O olmasaydı, Sarəllah diviziyası da bu qədər uğura imza atmazdı. Lakin özü deyirdi ki, bu uğurlar hər şeydən çox Kirmanın şəhid, əlil və döyüşçülərinin əməyinin nəticəsidir. Hacı Qasim Sarəllah diviziyasının uşaqlarını heç vaxt yaddan çıxarmır, komandirləri ilə ünsiyyətdə olurdu. Müharibə vaxtı əməliyyat bitəndən sonra bütün komandirləri ailəvi şəkildə qonaq çağırırdı. Əməliyyatda sərt və komplimentsiz rəftar etdiyi insanlara xörək pişirirdi. Bir dəfə hamını ailəvi şəkildə dez bəndinə apardı. Bəndin yaxınlığında bir mağara vardı. Xuzistanın isti havasında sərin olurdu. Orada özü qollarını çırmayıb qoyun kəsdi, böyük bir qazanda qovurma pişirdi. Mahir aşbaz idi. Cümə günləri evdə olanda xanımına və uşaqlarına səhər yeməyi hazırlayırdı. O deyirdi, cümə günləri uşaqlara deyirəm ki, siz istirahat edin, səhər yeməyi məndəndir. Deyirdi ki, uşaqlar mənim hazırladığım xörəkləri sevirlər. Sevimli səhər yeməyi yerli çörək də yumurta və xurmaydı. Qonaqpərvar adam idi. İldə bir dəfə Quds uşaqlarını ailəvi şəkildə toplayıb iftar süfrəsi açırdı. Bir-bir ailələrin stollarına yaxınlaşıb hal-əhval tuturdu. Hamı onunla şəkil çəkdirirdi. Tabeliyində olanlarla səmimi idi. Müharibə dövründən, həm də yalnız komandirlərlə yox, bütün döyüşçü və əsgərlərlə elə idi. Bəzən bir əsgər və ya işçisi onu görüb bir şey istəyəndə yerinə yetirirdi. Heç kimin xahişini rədd etmirdi. General Süleymani və General Qaani ilə birlikdə Ayətullah Müvəhhidi Kirmani ilə məclislərimiz olurdu. O, əxlaqi məsələlərdən danışırdı. Adətən bölgə məsələləri və xəbərlər də söylənirdi. Bir gün məclis bizim evdə keçirildi. Mən qardaşım Məhəmmədi də çağırmışdım. Fikirləşmişdim ki, həm müharibə komandirlərindən, həm də Ali Baş Komandanın hərbi ofisinin rəhbəridir və bəzi sözləri eşitməyinin eybi yoxdur. Digər qardaşım Hüseyni isə dəvət etməmişdim. Hacı Qasım məclisdən sonra mənə dedi, Hüseyn qardaşı niyə çağırmamışdın? Hamıya qarşı diqqətli idi. Evində, kənddə, qohumları və döyüşçüləri ilə də belə idi. Hamını görür, heç kimi yaddan çıxarmırdı. Hacı Qasım həyatda bütün cəhətlərə diqqət yetirirdi. İnsanların ailə hörmətinin qorunmasına əhəmiyyətli yanaşırdı. O həmişə deyirdi, Səhvə yol vermiş birinə qarşı tədbir görmək istəyəndə bilməliyik ki, o yalqız deyil. Həm özünün, həm də həyat yoldaşının ailəsi var. Gərək ehtiyatlı olaq, ailələrin heysiyyətini tapdamayaq. Adam səhv edibsə, arvad uşağı təqsirkar deyil. Kiminsə barəsində bir qərar qəbul etmək istəyəndə diqqətli olmalıyıq ki, ailəsinə ziyan vurmayaq. Mən and içə bilərəm ki, Hacı Qasım onu tanıdığım gündən ömrünün sonuna qədər öz nəfsi üzündən hisslənməyib. Onun hisslənməsi də Allah üçün olmuşdur. İnqilab üçün bir iş görülməli olduqda və görülməyəndə hisslənirdi. Lakin sözünü deyəndən sonra oradaca qarşısındakının alnından öpüb könlünü alardı. Həmişə mehriban davranırdı, heç kimə kin bəsləmirdi. Başqalarının haqqı onun üçün önəmli idi. Ölkənin qanunlarına görə ezamiyyətə gedən bir məmur ezamiyyət pulu almalıdır. Onun özü bu pulu almasa da əməkdaşlarının ezamiyyət haqqının tez ödənməsini tapşırırdı. İqtisadi problemlərə görə bəzən ödənişlərə yetərli pul olmurdu. Göstəriş verirdi ki, digər xərcləri azaltmaqla olsa belə məmurların haqqı ödənsin. O düşünürdü ki, insanların haqqları hər şeydən öndə gəlir. Hər ilin sonunda deyirdi ki, hesablar sıfırlanmalı, təşkilatın heç kimə borcu qalmamalıdır. Zarafatçıl deyib gülən və həmişə şən idi. Ağapur Cəfəri mənə deyirdi, Böyük rəhbər müharibənin axırlarında Sarəllah diviziyasına gəldi. Ruhanilərin biri iclasda nə demişdisə, necə zarafat etmişdisə, Hacı Qasım dedi ki, gedin bu Hacı Ağanın dərsini verin. Mən mərasimdən sonra bir vedrə su götürüb rəhbərin gəldiyi tikilinin üstünə çıxdım. Suyu oradan həmin hacının başına əndərdim. Müharibədə belə zarafatlar çox olurdu. Bəzən mənimlə zarafat edirdi. Oğlum Hadi mənə demişdi ki, tapşırım onu Suriyaya göndərsinlər. Mən onun sözünə qulaq asmırdım. Bir gün Hacı Qasım məni danladı ki, niyə onu Suriyaya göndərmirsən? Dedim ki, mənim vəzifəmdən istifadə etməsini istəmirəm. Dedi ki, göndər getsin. Hadi bir neçə dəfə Suriyaya getdi. Bir dəfə Hacı Qasım onu döyüş bölgəsində görmüşdü. Bir axşam ailəvi toplaşmışdıq. Xanımım və uşaqlarım da oradaydılar. Hacı dedi, Şirazi Hadinin şəhid olmasını özünün şəhid olmasından çox istəyir. 8 nəvəmin olduğunu görüb dedi, Şirazi uşaqlarına deyir ki, ya gərək Suriyaya gedib şəhid olasız, ya da dünyaya uşaq gətirəsiz.